Minä rupesin soittamaan pianoa, kun olin 42-vuotias, siitä on nyt 2 vuotta. Ja sitten sen ensimmäisen vuoden lopussa sitten, niin minun pianon opettajani siellä Japanissa haluaisi, että minä tulisin oppilaskonserttiin. Ja se oppilaskonsertti pidettiin Himejissä tämän Helsingin kokoisessa kaupungissa yhdessä suuressa tämmöisessä konserttisalissa. Ja minä olin niin hermostunut, että minä ajattelin, että minä voisin pitää 10 saarnaa japanin kielellä, enkä minä olisi ollenkaan näin hermostunut vielä kuin tässä oppilaskonsertissa. Ja nyt minusta on tuntunut ihan siltä, kun minä olen tänne tänä päivänä miettinyt, että pitää tulla Taivanlahden kirkkoon raamattutuntia pitämään, että minä olen melkein yhtä hermostunut kuin silloin Japanissa muinoin. Jotenkin kun on ollut niin monta vuotta Suomesta poissa, niin enhän minä edes tiedä, mitä suomalaiset ajattelevat. Minusta tuntuu, kun minä ymmärtäisin japanilaisten ajattelutapaa paremmin. Mutta luen nyt teille tämän tekstin, joka on kylväjä vertauksesta Luukkaan 8. luvusta. Ja sen jälkeen pidän vielä pienen rukouksen. Luukkaan 8. luku, jae 4. Avatkaa raamattunne, kellä on, ja muistakaa tuoda ensi kerralla mukana, kellä ei ole. Kun paikalle tuli paljon väkeä kaikista kaupungeista, ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät enää saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti 100-kertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tienlaitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas Jeesus, puhu sinä meille tämän kylväjävertauksen kautta. Sano nyt meille jokaiselle, että jolla on korvat, se kuulkoon. Sinä tiedät, Herra, joka ikisen siemenen, joka meidän sydämeemme on kylvetty. Miten sille on käynyt? Sinä tiedät sen hedelmän, jota meidän elämässämme on tai ei ole. Voi Jeesus, auta, että me nyt ymmärtäisimme jotain tärkeää ja näkisimme tänä iltana sinun kasvosi. Aamen. Kaikki te, jotka olette käyneet Israelissa, tiedätte, millaisia siellä pellot ovat. Nehän on yleensä rakennettu rinteeseen. Eivät ole niin kuin Pohjanmaan tasaiset pellot täällä Suomessa. Ja kun rinteeseen rakennetaan näitä terasseja, niin siellä tietysti pitää olla polkuja, mitä pitkin kuljetaan peltopalstalta toiselle. Ja usein nuo Israelin vuoren rinteet ovat hyvin kivikkoisia. Paljon on sellaisia kohtia, missä maa siinä kallion päällä on ihan liian ohutta. Sitten ohdakkeet on sellaisia, että ne niitetään joka vuosi ja poltetaan, niitä käytetään polttoaineena, mutta eihän niitä juuria sieltä niin helposti pois saa. Ne kasvavat taas uudestaan. Kaikki Jeesuksen kuulijat ymmärsivät heti, mistä Jeesus puhui. Heille tämä oli kaikki tuttua asiaa. Yleensäkin vertaukset, niin ne olivat Jeesuksen aikana aika yleisiä. Ei Jeesus ollut ainoa, joka vertauksia kertoi. Muut rabbit kertoivat niitä ja niitä käytettiin paljon Lähi-idässä. Kylväjävertaus on oikeastaan vertaus vertauksista, puhe puheen pitämisestä tai saarna saarnaamisesta. Miten meidän pitää saarnata? Ja tämä kylväjän vertaus on sellainen perusvertaus, että joka ei sitä ymmärrä, niin hän ei voi ymmärtää muita vertauksia. Niin Jeesus itse sanoi, Markus 4.13. Ja nyt tahdon ensiksi puhua teille vertauksen osista. Jos teillä on se moniste kädessänne, niin tämä on se sivu, jossa lukee kylväjä vertaus, eikä se sivu, jossa lukee satotoiveita. Katsokaa sitä puolta, missä lukee kylväjä. Minä puhun nyt näistä vertauksen osista. Mitä tarkoittaa, että jonkun sydän on niin kuin tien varsi? Tehän tiedätte, että tiellä tapahtuu kaikenlaista. Siellä on menoa ja meteliä ja siinä ei ehdi Jumalan sanaa mietiskellä. Ja eikö monen elämä ole sellaista? Musiikki soi, TV pauhaa, päällä on kova meno ja alla on pyörät. Tämä on se meidän aikamme elämäntyyli. Ei saa olla hiljaista hetkeä, että ei vaan joutaisi ajattelemaan jotakin tarpeetonta. Ne ihmiset, joiden sydän on kuin tien varsi, he ovat kuulleet Jumalan sanan. Eivät he ole mitään pakanoita. He kuulevat sitä ehkä joka päivä koulussa tai jossakin, tai joka viikko seurakunnassa, tai ehkä joskus lukevat Raamattuakin. Ongelma on vain se, että sielun vihollinen, jota ennen perkeleiksi kutsuttiin, ottaa sen pois heidän sydämestään. Ja tiedättekö, tämä on juuri se asia, jota sielun vihollinen kaikkein eniten pelkää. Jumalan sana. Se on ainoa asia maan päällä, jolle hän ei mahda mitään. Niin kuin Lutherin virressä sanotaan, se sana heidät kaataa. Nämä pahuuden voimat. Ja siksi siellä, missä Jumalan sana on, niin siellä on paikalla myös perkele. Ja hän ei istu kädet ristissä, vaan toimii aktiivisesti. Ja jokaisen meidän elämässämme. Me saatamme lukea kirjoja kaikista demoneista ja vaikka mistä tällaisista asioista. Ja unohdamme sen, että sielun vihollisen tavallisin toimintatapa on tämä, mikä on tässä vertauksessa sanottu. Kun joku istuu ja kuuntelee Jumalan sanaa, niin sielun vihollinen tulee siihen viereen ja panee hänen päähänsä muita ajatuksia. Älä nyt vaan kuuntele. Ajattelepa sitä ja tätä. Ensi vuoden kesälomaa vaikka. Tämä on erittäin tavallista. Ja sen takia tämä tien varteen pudonnut siemen ei pääse edes viheriöimään. Jeesus sanoi, että linnut syövät sen suihinsa ja lentävät pois. Meidän elämässämme pitäisi olla rauhaa ja hiljaisuutta, että Jumalan sana voisi kasvaa. Meidän pitäisi ajatella sitä, mitä me kuulemme ja luemme. No sitten se kallioperä. Jokaisen Jumalan sanaa kuulevan ihmisen elämään tulee koetuksen hetki. Tulee päivä, jolloin Raamatun sanan tottelemisesta on maksettava kallis hinta, oman onnen hinta. Tätä sanotaan kreikaksi sanalla peirasmos. Se peirasmos tarkoittaa sekä kiusausta syntiin että koettelemusta, semmoista, että tulee suuria suruja. Ja tällöin on aina meille semmoinen luopumisen vaara olemassa. Nimittäin me voimme valita joko Jumalan sanan tai me voimme luopua Jumalan sanasta. Kiusaushan on sitä, että joku toinen vaihtoehto näyttää meistä houkuttelevammalta. Minä hylkäänkin Jumalan sanan tai selitän siitä pois tämän asian, joka kieltää minulta sen ja sen. Ja sitten saattaa käydä niin, että me valitsemme väärän asian, nautinnon, mukavuuden, väärän rakkauden tai jotakin muuta. Jeesus sanoi, että kiusauksissa luopuneilla kristityillä ei ole ollut juurta. Oras on kyllä kasvanut. Se on näyttänyt kauniilta ja eihän ihmiset voineet nähdä, että siellä ei olekaan juurta. Ihmiset luulivat, että tässä nyt on tapahtunut kasvua, kristillistä kasvua. Mutta näkymättömissä ei ole tapahtunut mitään. Sitten ohdakkeet. Jos ohdake kasvaa viljapellossa, niin silloin vilja ei saa kasvia eikä ravintoa, valoa eikä ravintoa. Ja se kuolee. Me olemme varmaan saviheinien seassa nähneet sellaisia kasveja, viljoja tai perunoita, jotka ovat siihen tukahtuneet. Ja nämä ohdakkeet tässä vertauksessa tarkoittavat elämän huolia. Mitä me syömme, mitä me juomme, millä me itsemme vaatetamme, tai niin kuin Noa-aikaa oli, että mistä saadaan aviopuoliso ja talo, mistä työpaikka. Siihen se elämä menee. Olipa lama tai ei lama, niin elämä menee siihen. Ei ole aikaa mennä kirkkoon, ei ole aikaa aukaista Raamattua. Ja kumma kyllä Jeesus mainitsee tässä sellaisena ohdakkeena rikkauden eikä köyhyyttä. Me ajattelemme, että jos minulla vaan olisi rahaa, niin sittenhän minä voisin Jumalan sanaa harrastaa. Mutta se, jolla on rahaa, haluaa saada sitä lisää. Köyhissä maissa on paljon enemmän Jeesukseen turvautuvia ihmisiä kuin rikkaissa. Eikö se ole merkillistä? Ja sitten tässä on vielä tämä nautinnot. Jeesus mainitsee sen yhtenä ohdakkeena. Ja nautinnon kuvittelu ja tavoittelu, yhä uusien ärsykkeiden takaa-ajo ja halu, joka ei koskaan täyty. Se on sellainen ohdake, joka kyllä pyrkii jokaisen meidän elämäämme. Ei siinä jää tilaa sanan kasvulle, joka siihen kilpajuoksuun lähtee. Minun pitää saada elämääni nautintoa. Tietenkään se ei ole, nautinto ei ole paha, Jumalanhan sen on luonut, mutta silloin kun se tapahtuu väärin ja Jumalan sanan kustannuksella, niin silloin siitä tulee ohdake. No sitten tämä hyvä maa. Jeesus sanoo, että hyvä maa tarkoittaa sitä, että sinä sanan kuultuasi pysyt siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävän. Oletko sinä pysynyt sillä tavalla Jumalan sanassa? Tai tunnetko ketään, jonka sydämestä voisi sanoa tällä tavalla? Se ihminen on pysynyt sanan kuultuaan siinä puhtain ja ehyin sydämi. Kun tätä miettii tätä hyvää maata, niin sitähän me kaikki tiedämme, että eihän sellaista hyvää maata ole missään olemassakaan. Jonkun täytyy raivata ohdakkeet ja kantaa kalliolle multaa ja täällä Suomessa piti kaskea kaataa ja vaikka mitä piti tehdä, että saataisiin maa viljelykelpoiseksi. Miten jonkun ihmisen sydämestä tulee hyvää maata? Siten. Tähän on olemassa oikeastaan kaksi vastausta. Mikä pehmittää ihmisen sydämen niin, että kun siihen kylvetään Jumalan sanaa, niin se voi kasvaa? Tämmöinen esievankeliointityö. Kärsimys ja lankeemukset. Kärsimys ja lankeemukset. Näitä sanotaan teologiassa Jumalan vieraaksi työksi, mutta nekin ovat Jumalan työtä. Jumala vastentahtoisesti antaa meille kärsimystä, mutta hän on kuitenkin se, joka antaa, koska hän näkee, että ilman kärsimystä meidän sydämemme maaperä olisi aina tien vartta, kalliota, ohdakkeita. Tai sitten hän antaa lankeemuksia, niin että me huomaamme tarvitsevamme syntien anteeksi antamusta. Tai Jumala ei tietenkään anna niitä lankeemuksia, mutta hän kuitenkaan ei varjele meitä kiusauksesta niin, että me sitten niihin lankeamme. Hyvä maaperä ei ole suinkaan sama kuin hyvät lähtökohdat, tasapainoinen lapsuus tai onnellinen koti. Niiden keskellä vain harva kääntyy Jeesuksen puoleen, jos hänellä on niin kuin todella kaikki asiat hyvin. Sydämen peltoa muokkaa sen sijaan tuska ja kärsimys. Se, ettei ole enää ketään muuta, kenenkä luokse mennä kuin Jeesus. Kaikki muu on menetetty. Tai sitten on koettu romahdus, joka osoittaa, että miten täynnä syntiä ja saastaa minun sydämeni oli. Minä en ollutkaan sen parempi kuin muut, vaikka luulin olevani. Ja monesti ihminen, jonka sydämessä tällä tavalla on hyvää maaperää muodostumassa, niin hän luulee itse, että nyt on kaikki menetetty. Nyt minulta meni se viimeinenkin usko. Mutta se, mikä meni, oli usko omaan itseen. Ja se, mikä tulee tilalle, sitten kun tulee, niin se on usko Jumalan mahdollisuuksiin ja usko Jeesukseen. Tämä oli siis hyvästä maasta. Seuraavaksi puhun teille siemenestä. Ja oikeastaan se siemen onkin tämän vertauksen se nimenomainen pointti. Tämän asian takia Jeesus puhui koko vertauksen. Tästä siemenestä ja kylvämisestä puhutaan paljon myös Vanhassa testamentissa. Ja Paavalikin sanoi, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Oikeastaan kaikki ne asiat, mitä me kuulemme ja luemme ja näemme, ne ovat siemeniä, jotka kylvetään meidän sydämemme. Kun me istumme illan television ääressä ja katselemme sitä, niin sieltä tulee vaikka minkälaista siementä. Kaikki se jää meidän sisimpäämme ja vaikuttaa siellä. Mutta tämän vertauksen siemen on Jumalan sana. Se sanotaan jakeessa 11. Siemen on Jumalan sana. Kuten siemen ei itsessään ole minkään näköinen, niin ei ole myöskään Jumalan sana, tai ei se tunnu olevan paljon minkään näköinen. Usein me toivoisimme jotain ihan muuta elämämme ongelmien ratkaisuksi kuin Jumalan sana. Hyvänen aika, kun siementä katsoo, niin siitä ei kyllä arvaisi, että se saattaa tuottaa jonkun satakertaisen sadon. Se näyttää niin pieneltä ja mitättömältä. Ja sama se on Jumalan sanassa. Molempien elämää antavaan ja hedelmää tuottavaan voimaan on uskottava, koska sitä ei voi nähdä. Sanaan on uskottava, siemenen on uskottava. Minäkin näin lapsena aina, kun isä kylvi vakasta siementä sinne meidän pelloille Pohjois-Savossa. Ja isä uskoi sitten joka vuosi, että siitä saadaan satoa korvata. Eihän hän muuten olisi kylvenyt. Ja samaten se on siemenen kylvejä. Jeesus puhuu toisen vertauksen, joka sanoo sellaisen asian, että on olemassa myös valhevehnä. Ei kaikki siemen, jota kylvetään kirkossakin, niin ei se ole sitä oikeata vehnää, vaan on olemassa myös valhevehnä. Mistä me tiedämme, että onko vastaanottamamme tai kylvämämme siemen oikeata vai väärä? Oikea siemen on se siemen, mikä sisältää Jeesuksen ja hänen ristinsä. Jeesus itse on lihaksi tullut Jumalan sana. Siemen on Jumalan sana ja Jeesus on lihaksi tullut Jumalan sana. Jeesuksen piti kulkea sitä kylvösiemenen tietä. Jeesus itse sanoi kuolemastaan, Johannes 12 näin. Jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Jeesus vertasi itseään vehnän jyvään, jonka on pudottava maahan ja kuoltava. Ja oikeastaan varsinaisessa mielessä mikään muu ei ole siementä, sitä siementä, joka Jumalan valtakunnassa kasvun kantaa, kuin tämä sanoma Jeesuksen rististä. Esimerkiksi laki, se on kyllä hyvä, mutta se muokkaa vain maata. Ei se aiheuta kasvua meidän sydämessä. Ja kuitenkin monet ajattelevat niin, että jos ihmisiä vaan komentaa, että teen niin ja teen näin ja rakasta vihamiestäsi ja niin poispäin, niin se saa aikaan sen kasvun. Mutta ei se saa. Kasvun saa aikaan, kun minä kuulen, että Jeesus rakasti vihamiestä, jopa minua, joka itse asiassa olen hänen vihollisensa. Siis evankeliumi on armon väline ja laki on sitten se maanmuokkausväline. Ja tämä on kylväjä vertauksen salaisuus ja avain sen ymmärtämiseen. Minä kohta puhun teille vertausten salaisuudesta. Jeesus mainitsee tässä, että on olemassa jokin salaisuus. Ja kylväjä vertauksen salaisuus on tämä, että mitä hedelmän tuottaminen maksoi Jeesukselle, eli siemenelle. Kertoessaan tämän vertauksen Jeesus tiesi joutuvansa kulkemaan vehnänjyvän tien, eli putoamaan maahan ja kuolemaan toisten edestä. Sinun edestäsi. Seuraavaksi puhun sitten hedelmästä, eli siitä tähkästä, mikä sitten kasvaa. Tässä sanotaan, että yksi jyvä saattaa tuottaa satakertaisen sadon. Suomessa ei ainakaan tuota. Ja kyllä kommentaarit sanovat, että ei muuallakaan yhdessä tähkässä voi 100 jyvää olla. Mutta Jumalan sana on sellainen siemen, että se saattaa tuottaa vaikka satakertaisen sadon. Vain yksi ainoa uskova. Minä olen nähnyt sen Japanissa. Yhdellä paikkakunnalla yksi ainoa uskova. Ja se vaikutus on todellakin satakertainen. Kun sillä paikkakunnalla joku sairastuu syöpään, niin arvatkaapas kenenkä luo hän menee itkemään sitä surua. Tai jos jonkun poika joutuu vankilaan, niin kuin siellä meidän kaupungin osassa tapahtuu. Kenen luokse hän sitten meni? Sen kristityn, joka siellä asuu. Yksi ainoa jyvä. Se saattaa todellakin tuottaa satakertaisen sadon. Mutta mitä tämä hedelmä sitten oikein tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että siitä siemenestä kasvaa nyt sitten se tähkä? Se tarkoittaa ennen kaikkea uskoa. Sitä, että joku uskoo ja pelastuu. Sitä on se hedelmä. Ja hedelmä on aina olemukseltaan samanlaista kuin kylvösiemen. Jos kylvää vehnän, niin sitä kasvaa vehnä. Jos kylvää kuusen siemenen, niin sitä kasvaa kuusi. Jos sydämeen on kylvetty ristin evankeliumia, on tuloksena usko ristin evankeliumiin. Ja myös toivo ja rakkaus, jotka aina seuraavat tätä uskoa. Jos joku uskoo Jeesuksen ristiin, niin se on varma juttu, että mukana seuraavat myös toivo ja rakkaus. Ja myös hengen hedelmät, joista Raamattu puhuu. Mutta jos sydämeen onkin kylvetty lakihenkisyyttä, eli legalismi, niin tuloksena on fariseus. Jos kylvetään semmoista siementä, että kun vähän enemmän yrität ja sitä teet ja tätä teet ja karsit tuon ja tuon paheen, niin sitten sinä pelastut. No, tuloksena on sitten fariseus, joka luulee omalla yrittämisellänsä pelastuvansa. Mutta jos sydämeen on kylvetty antinomismia, eli lain hylkäämistä, ei sillä väliä mitä tekee. Pääasia kun uskoo, ei tarvitse välittää yhtään siitä, että Jumalan kymmenestä käskystä. No silloin on tuloksena ihminen, joka ei näe syntejään eikä tarvitse sitä ristiä. Etsii mieluummin vaikka ihmeitä ja merkkiä. Se on hänen mielestään kristinuskoa. Jeesus itse pysyi Jumalan sanassa puhtain sydämin ja tuotti kestävänä satoa 100 kertaa 100-kertaisesti. Ja oikeastaan kaikki hedelmä kristikunnassa on hänen hedelmänsä eikä meidän. Me olemme vain maa. Jeesus on siemen, joka sadon kasvattaa. Seuraavaksi haluan puhua teille kristityn kasvusta. Kun tämä siemenvertaus on sellainen kasvuvertaus, niin nyt mietitään, että mitä on sitten meidän jokaisen yksityisen kristityn kasvu. Kristityn kasvu on aina sidoksissa Jumalan sanaa. Pitää olla se siemen. Mitään oikeaa kasvua ei tapahdu irrallaan armon välineistä. Armon välineethän ovat Raamattu, kaste ja ehtoollinen. Raamattu itse luettuna ja kuultuna. Jos ei armon välineitä ole, niin ei ole kasvua. Ihmeet sinänsä eivät saa kasvua aikaan. Eivätkä myöskään armolahjat. Armolahjat on tarkoitettu seurakunnan palveluun. Eivät ne ole mitään yksityisen ihmisen uskon kasvun välineitä. Jos siis tahdot kasvaa kristittynä, niin lue ajatuksen kanssa Raamattua. Ja mieluummin muistiinpanoja tehden. Jos teistä edes joku nyt ottaisi tämän hyvän neuvon varteen, niin minä olisin kiitollinen. Kyllä sinä varmasti päivässä löydät sen 15 minuuttia, jolloin voit lukea Raamattua rauhassa ja kirjoittaa johonkin vihkoon yhden rivin siitä, mitä se Raamatun kohta sinulle sinä päivänä puhui. Käy kuulemassa hyvää julistusta, lue hyviä kirjoja, osallistu Herran ehtoolliseen. Mutta maailma on täynnä ihmisiä, joille ei kelpaa tämä vastaus. He haluavat kokea jotakin. Kokemus on se asia, jota he pitävät tärkeänä kristityn kasvussa. Sanovat, että älä tule tarjoamaan minulle Raamatun lausetta. Minä tahdon kokea, että Jeesus on olemassa ja että hän auttaa minua. Yksi norjalainen karismaatikko on jopa sanonut, että Raamattu on kuollut kirja. Hän tarkoittaa siis, että kokemus, kaikki se mitä me voimme kokea, niin se on tärkeää, mutta Raamattu itsessään on kuollut kirja. Tämä on suuri loukkaus Raamattua kohtaan. Ja eräs toinen ihminen sanoi minulle ihan selvällä suomen kielellä, että eihän Raamattu puhu kenellekään henkilökohtaisesti. Vain profeetia puhuu henkilökohtaisesti. Ja minä hämmästyin ja meinasin vaatteeni repäästi ja sanoin, että kyllä vaan ainakin minulle Raamattu puhuu henkilökohtaisesti. Niin, siis kristityn kasvu tapahtuu salassa ja vaatii aikaa. Se tapahtuu siellä osittain siellä mullan alla. Mitään instant-opetuslapseutta ei ole olemassa. Voi miten me toivoisimme, että yhdessä käänteessä tapahtuisi joku tämmöinen ihana kokemus ja minä olisin muuttunut mailis. En koskaan enää suuttuisi enkä riiteleisi enkä sanoisi pahaa sanaa ja ajattelisi pahoja ajatuksia. Jos olisi semmoinen konsti olemassa, niin minä maksasin vaikka viimeisen pennin, että minä sen saisin. Mutta kun semmoista konstia ei ole, se on tätä hiljaista Jumalan sanan kylvämistä ja sen vastaanottamista, mistä tämä kasvu riippuu. Ja nyt vielä se kasvu on usein uskon asia, eikä kokemuksen. Minä voin sanoa, että koska kerran Jeesus sanoo, että siemenestä kasvaa hedelmä, niin kyllä sitä varmaan minunkin elämässäni on, vaikka minä en itse sitä näe. Tämä on uskon asia. Ja Jumalan valtakunnassa tämä näkymätön kasvu onkin verrattomasti tärkeämpää kuin näkyvä. On sellaista kasvua, jonka näkee Jumala yksi. Kun me vertaamme toisiamme ja ajattelemme, että tuo se nyt on niin fiksu kristitty. Jumala näkee ihan toisin. Siinä vieressä istuva ihminen, joka ei koskaan seurakunnassa mitenkään silmään pistä. Saattaakin olla Jumalan silmissä se kasvanut henkilö. Ihminen saattaa itse kokea vain tulevansa heikommaksi ja syntisemmäksi. Mutta juuri sen tähden hänen on turvauduttava Jeesukseen. Ja sitä se kasvu on. Oikea kasvu on aina kasvua Jeesukseen. Ja väärä kasvu on kasvua voiman tunnossa. Niin kuin katekismus sanoo, että pyhitys on syvenevää synnin ja armon tunto. Nämä molemmat syvenevät, eli kasvavat. No sitten, minkä takia Jeesus sanoo tämän vertauksen yhteydessä jokaisessa evankeliumissa? Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Mitä se nyt kuuluu tähän vertauksen yhteyteen? Se kuuluu sillä tavalla, että korvat ovat ne väline, jonka kautta siemen ihmiseen kulkee. Korvien kautta. Ketä ne sitten on ne korvattomat ihmiset, jotka eivät voi kuulla? Ne ovat niitä pakanoita, joilla ei ole armon välineitä. Ja kun minä vien Japaniin Raamattua, Jumalan sanaa, niin minä vien sinne myöskin Jeesusta. Koska Jeesus sisältyy niihin armon välineihin. Ja minä vien ikään kuin ihmisille korvia, joilla kuulla. Mutta tämä lause tarkoittaa myös sitä, että vastuu Jumalan sanan vastaanottamisessa on myös sinun. Ei se ole vain minun, joka tässä seisoo. Vaan se on myös sinun, joka siinä istut ja kuuntelet. Miten sinä kuuntelet? Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Silloin kun me kuulemme Jumalan sanaa, niin meidän totisesti ei pitäisi ajatella muuta. Vaikkapa kun kirkossa luetaan tekstiä. Niin sitä pitäisi kuunnella silloin. Jos ei kerran kuunnella, niin sitten tulee näitä ihmisiä, jotka Jeesus tässä ennen selitystä sanoo, että on ihmisiä, jotka nähdessäänkään eivät näe ja kuullessaankaan eivät ymmärrä. Jos ihminen ei tahdo kuulla, niin silloin ei Jumalakaan tahdo. Silloin on kaikki vain vertausta, jolle ei tule selitystä perään. Ja lopulta Jumala ottaa näiltä ihmisiltä uskonkin, eli sen luulouskon pois. Ja toisaalta kuitenkin se usko on lahja. Se, että Jeesus selittää tämän vertauksen opetuslapsilleen ja antaa heille ikään kuin korvat päähän, niin se on lahja heille. Se annetaan heille, niin kuin se tässä sanotaan jakeessa 10. Selitys annetaan heille. Viidentenä kohtana tahtoisin puhua teille evankelioimistyöstä. Eli miten Jumalan valtakunta kasvaa tässä maailmassa. Mitä se on se, että me sitten puolestamme tätä siementä kylvämme. Jeesus luotti itse omassa evankeliumistyössään sanaan. Jeesukselta tivattiin esimerkiksi ihmettä. Näytä nyt meille semmoinen merkki, että me näemme, oletko sinä Messias. Jeesus kieltäytyi. Hän ei uskonut, että ihme saisi aikaan uskon. Hän kyllä teki ihmeitä. Mutta se, mikä loi uskon, niin ei ollut ihme, vaan sana. Jos Jeesus olisi uskonut ihmeen voimaan, niin hän olisi ilmestynyt pääsiäisaamuna keskellä Jerusalemia, mieluummin vaikka Kaifaan palatsissa, ja sanonut, että tässä minä olen. Katsotaan nyt, kuka veti viimeisen pidemmän korren. Mutta hän ei tehnyt sitä. Ei se Kaifas olisi kuitenkaan uskonut. Siis Jeesus ei turvannut ihmeisiin. Hän ei myöskään ruvennut kuninkaaksi, eli siis tämmöisiin poliittisiin keinoin yrittänyt saada Jumalan valtakuntaa leviämään. Hänet haluttiin tehdä kuninkaaksi ja hän lähti pois. Mutta maailmassa on paljon ihmisiä, jotka luulevat, että Jumalan valtakunta voisi jotenkin tuolla lainsäädännöllä vaikka levitä. Mutta ei se ole niin. Jumalan valtakunta leviää sen kylvetyn sanan kautta. Kerran tapahtui myös niin, että Jeesuksen piti valita, että sanooko hän sen sanan niin kovana kuin mitä se oikeastaan kuuluu. Vai pehmittääkö hän sitä hieman? Se oli se tilanne, kun opetuslapsetkin jo suuttuivat ja meinasivat lähteä pois. Tämä on kova sana, kuka sitä kestää kuulla. Jeesus ei muuttanut yhtään sanomansa. Hän kylvi, hän uskoi sen sanan voimaan. Ja nyt minä kysyn, entäs meidän elämässämme, miten se on? Luotammeko me evankeliumistyössä? Te ette tietenkään kaikki ole varmaan mukana evankeliumistyössä, mutta kyllä te kaikki haluatte vaikka, että teidän omaisenne kääntyvät ja uskovat ja pelastuvat. No mihin te luotatte? Mihin minä luotan? Mihin meidän kirkkomme luottaa? Mihin Raamattuopisto ja opiskelijalähetys luottavat? Minusta se on huono merkki, että esimerkiksi suositellaan, että saarnan pitäisi kestää 7 minuuttia. Siinä ei luoteta silloin sanaan. Tai sitten jos nuorisotyössä ei ala niin kuin Jumalan sana kelvata, niin otetaan sitten sijalle vaikka pingis. Se osoittaa, että ei luoteta Jumalan sanaa. Tämä Jumalan valtakunta tulee maan päälle vain pienen pienen siemenen kautta. Ja Jeesus uskoi siihen. Ja tämä vertaus haluaa nyt rohkaista meitä kylvämään. Kylvä vain. Siemenen kylväminen on uskon asia. Uskotko toden teolla, että sanassa itsessään on voima? Jos tulokset eivät ole kehuttavat, ei vika ole siemenessä, eikä välttämättä sinussakaan, vaan maassa. Kuten vertauksen kylväjä kylvi siementä säästämättä, niin voimme mekin tehdä rohkealla mielellä, hukkaprosenttia ajattelematta, vaivojamme säästämättä. Jeesus tyytyi siihen, että suurin osa hänen kuulijoistaan ei koskaan uskonut. Tässä nyt tästä vertauksesta voisi ajatella, että 3/4 ei uskonut ja vain 1 uskoi, mutta kommentaarissa sanottiin, että niin ei saa sanoa. Mutta kuitenkin, kun katsoo maailmaa ympärilleen, niin huomaahan se nyt kuka tahansa, että suurin osa ei usko, vaikka kuinka selvästi tämän asian kuulisi. Ne 3/4 paatuvat, vaikka ovat kuulleet Jumalan sanan. He joutuvat lopulta kadotukseen. Ja siitä huolimatta meidän on kylvettävä. Vanhan testamentin profeetat ja Jeesus ja apostolit, he tyytyivät siihen, että suurin osa ihmisistä ei usko. Ja silti he kylvivät. Eivät he ajatelleet, että olkoot sitten. Kun eivät kerran ota vastaan, niin olkoot. Ja kuitenkin, jos ristin evankeliumia puhtaasti julistetaan, on tuloksena aina ihmisiä, jotka uskovat. Luther on sanonut, missä sana on, siellä on varmasti myös usko. Ja siksi kylväjä saa kylvää toivossa, vaikka Japanissa sitten, jossa niin harvat uskovat. Ja sitten siinä on juuri se, jonka minä äsken mainitsin, että kun siitä yhdestä siemenestä sitten tulee ne 100 jyvää, vaikka edes 1 uskoisi, niin kuulkaa, on sen arvoista mennä Japaniin ja käyttää siellä 40 vuotta koko elämänsä. Että se 1 uskoisi. Minä en muuten usko ollenkaan siihen, että jonkun kansan sydämen maaperä on sen kovempi kuin muutenkaan. Kun sanotaan, että Japanissa on niin kova maaperä. Ei siellä mikään kova maaperä ole. Siellä on ongelmana se, että ihmiset eivät kuule, koska heillä ei ole aikaa kuunnella. Ja myöskin se on sitten, että japanilaisten elämä on nyt niin helppoa, ulkonaisesti ottaen. Ei ole kärsimystä, mikä muokkaisi sitä maaperää. Mutta jos he kuulisivat, niin he uskoisivat samalla tavalla kuin muutkin. Niin. Sitten toisessa vertauksessa, siis tai samassa, tai Matteuksen näissä siemenvertauksissa, Jeesus kutsuu myös valtakunnan lapsia hyväksi siemeneksi. Siis ihmisiä kutsuu siemeneksi. Tässä sanotaan, että siemen on Jumalan sana. Mutta valtakunnan lapset myös voivat olla sitä siementä, mitä kylvetään. Mitä se tarkoittaa? Mitenkäs meitä kylvetään? Jumalan sanan kylväjän kylvöväline on aina ennen kaikkea hänen oma persoonansa. Jos julistaja ei itse usko siihen, mitä hän puhuu, ei sanoma mene perille. Jos armon evankeliumi ei ole sanan kylväjälle elämän ja kuoleman asia, se jättää myös vastaanottajan kylmäksi. Kyllä te siellä penkissä heti tajuatte, kuka puhuu tosissaan ja kuka puhuu virkansa puolesta. Siemenen on sulauduttava kylväjä, ja tässä mielessä valtakunnan lapset on niitä, sitä hyvää siementä, mitä kylvetään. Kun jollekin paikkakunnalle muuttaa kristitty, siellä on myöskin sitten se hyvä siemen. Mutta sitten minä haluaisin puhua teille vielä Jumalan valtakunnan salaisuudesta, kun Jeesus sanoo tässä, että te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina. Mikä se on se salaisuus? Miksi pitää olla joku salaisuus? Vertaukset käsitetään väärin, jollei tätä salaisuutta oteta huomioon. Maalaisjärjen mukainen selitys ei riitä. Kylväjävertaus ei puhu vain meistä ja meidän sydämemme maaperästä. Ja laupias samarialainen ei puhu vain lähimmäisen rakkaudesta. Tuhlaajapoika ei puhu vain lämpimästä kotiinpaluusta. Tässä on joku muu vielä, joku muu asia takana. Ja kristinusko on sellainen asia, että sitä ei voi oikeastaan vain vähitellen opiskelemalla oppia. Siinä on se aha-elämys, se salaisuuden käsittäminen. Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, että se on salattu meidän silmiltä. Niin kuin me emme Jumalaa voi nähdä, me emme voi nähdä valtakuntaa. Ja nämä on semmoisia uskon asioita. Kristinusko on niin paljon uskon varaan perustettu. Meidän kasvumme on uskon asia, siemenen elämänvoima on uskon asia. Ja sitten on tällainen salaisuus, Jumalan valtakunnan salaisuus. Jos ottaa muutama esimerkki, että millä tavalla kaikki on salaisuutta, niin esimerkiksi se, että Jumala vanhuskauttaa jumalattoman. Ihmisen, joka on todellakin Jumalan vihollinen, sen Jumala lukee vanhuskaaksi. Jos hän sen tekisi niin, että se ihminen muuttuu yhtäkkiä hyväksi, niin siinä ei olisi mitään salaisuutta. Mutta kun sen ihmisen sydämessä kristittynäkin pysyy viha Jumalan tahtoa kohtaan, niin siinä se sitten onkin salaisuus. Miten tuommoista ihmistä voi kutsua kristityksi? Taikka, että Jumala kuulee kyllä rukoukset, vastaa kaikkiin rukouksiin, mutta vastaa niin salatulla tavalla, että me emme edes aina huomaa sitä ja luulemme, että ei hän vastannut mitään. Jumalan valtakunnassa on paljon tällaisia salaisuuksia. Ja ne ihmiset, jotka väittävät, ettei mitään salaisuutta ole, niitä sanotaan kunnianteologeiksi. Siinä paperissa on semmoinen termi kuin kunnianteologi. Se tarkoittaa sitä, että tahdotaan nähdä Jumala kasvoista kasvoihin. Ja uskotaan, että se on mikään hyvää, mikä näyttää ja tuntuu hyvältä. Sairauden parantuminen on aina hyvää, piste. Se, että ei parannu, on aina pahaa, piste. Mutta ei se ole näin. Jonkun ihmisen nimenomaan se parantumaton sairaus vie taivaaseen. Ja kumpi silloin oli hyvä? Ja sen takia siis kunnianteologia etsii tämmöisiä ihmeitä ja merkkejä, mutta sen vastakohtana ristinteologia uskoo Jumalaan ja Jumalan valtakuntaan, joka on salattu. Jeesus itse oli yhtä salattu kuin tämä siemen tässä vertauksessa. Tarvittiin uskoa, että hänet voitiin nähdä, että hän on Messias. Ja nyt minä sanon sen, mikä minun mielestäni on Raamatun kaikkien arvoitusten ja vertausten salaisuus. Se on se, että se on siis evankeliumi Jeesuksen rististä, syntien anteeksi antamus. Ja minä väittäisin teille, että nyt kun me kuuntelemme näitä ja tutkimme näitä vertauksia koko syyslukukauden, niin jokaisesta vertauksesta löytyy tämä salaisuus. Ja evankeliumi, se ei tarkoita vain sitä, että Jumala on rakkaus, vaan se tarkoittaa, että siinä pitää olla mukana se, mitä se Jumalalle maksoi, että hän on rakkaus, että hän on syntiselle armollinen. Japanissakin on sellainen uskonto, sellainen armouskonto kuin puhtaan maan buddhalaisuus, jossa opetetaan, että jos hyvät ihmiset pelastuvat, niin pahat pelastuvat vielä varmemmin. Pahat pelastuvat varmasti. Siinä ei ole mitään ehtoja. Mutta tiedättekö, tässä ei ole sitä salaisuutta. Sitä, että Jumalalle maksoi hänen poikansa hengen, että hän voi ottaa pahat ihmiset vastaan. Tämä on se Jumalan valtakunnan ja taivasten valtakunnan salaisuus. Ja tässä vertauksessa se on se asia, jonka minä jo sanoin. Jeesus kuoli niin kuin lehnän siemen, että hän voisi saada meissä aikaan uskon. Uskon ja pelastuksen. Jeesus kuoli, että meidän ei tarvitsisi mennä helvettiin kuolemaan. Hän kuoli niin kuin vehnäjyvä. Ja hän kantaa sen hedelmän, mikä on nimeltään meidän uskomme. Tästä Jumalan valtakunnan salaisuudesta voisi vielä muutakin sanoa, mutta aika loppuu. Ja sanon vielä tämän 7. kohdan tässä. Jeesus on kylväjä. Oikeastaan Jeesus on tässä vertauksessa sekä kylväjä että siemen. Jeesus on tullut sinun luoksesi siementä kylvämään jo monen monta kertaa. Hän ei ole säästänyt siementä sinunkaan kohdallasi. Montako prosenttia siitä on pudonnut tien varteen tai kallioperälle tai ohdakkeisiin? En tiedä. Minun kohdallani ainakin monta. Mutta Jeesus ei ole luopunut toivosta. Jo kasteen päivänä hän tuli meidän elämäämme evankeliumia kylvämään. Ei meistä kukaan ole häntä kutsunut. Hän tuli ensin. Hän tuli ensin. Ja hän ei ole luopunut toivosta niin totta kuin sinä täällä istut. Vaikka elämässäsi olisi minkälaisia tappioita tahansa, minkälaisia syntejä tahansa, niin Jeesus ei ole suinkaan toivosta luopunut, vaan hän tulee taas. Ihan niin kuin hän tuli pyhäkoulun ja rippikoulun kautta, seurakunnan kautta, järjestöjen kautta. Hän on antanut sinulle kärsimystä ja synnin tuntoa siksi, että evankeliumi sinulle kelpaisi. Jeesus otti kantaakseen orjan tappurat ja ohdakkeet sieltä meidän peltopalstaltamme. Ja nyt me voimme saada itsellemme ne hänen hedelmänsä. Syntien anteeksi antamuksen ja ihan kaikkisen elämän. Tänä iltana Jeesus tulee sinun luoksesi taas tämän raamattutunnin kautta ja sanoo, sinulle, juuri sinulle minä tahdon antaa lahjaksi valtakuntani salaisuuden. Tahtoisin tähän raamattutunnin päätteeksi vain sanoa, että siellä monisteen toisella puolella on sitten teille kotitehtävä. Se, missä lukee sato toiveita. Siinä on raamattupiiri kysymyksiä tästä samasta tekstistä. Toivoisin niin hartaasti, että te jonkun kanssa nämä kysymykset läpi kävisitte, vaikka omassa raamattupiirissä tai sitten jonkun naapurirouvan kanssa. Jos kolme ihmistä kokoontuu, niin se on ihan tarpeeksi. Mutta siellä on paljon kysymyksiä, että niistä voi valita, mitä tahtoo kysyä. Älkää tehkö niin, että kysytte kaikki, mitä on ykkösen alla, kaikki ne monet kysymykset, vaan yksi kysymys kerrallaan, kysymysmerkkiin asti. Ja sitten lopetetaan ja keskustellaan siitä aiheesta. Niin tulisi vähän tällaista raamattupiiriharjoitusta saman tien. Kiitos teille ja jatkamme ensi viikolla.